Яхья, 6 бас. Онан соң Иса Галилея, олай демек Тиберия көлінің арғы яғына өтті. Оның артынан көп әдемлер топарласып ердилер. Негедесе Исадың ауырғанларды емлегенде еті таған әлемет нышанларын көрген едилер. Иса таудың төсіне көтерүліп, онда өз соқталарыман отырды. Юутлардың Пасха байрамының заманы юқлай еді. Иса оға келген көплеген әдемлерді көріп, Пилипке айтты. Сосы әдемлерді ашатар үшін, біз өтпекті қайдан алайықпыз? Иса оны Пилипті сынар үшін айтты. Ау өзі, енді не етегін біле таған еді. Пилип, егер 200 динарға өтпекті алсақ та, олардың әр біріне бір кесік бермеге де етпейік, деп яуаплады. Басқа бір соқтасы, Шимон Петердің қардашы Индре айтты. Бұлайда 5 арпа қалақайыман 2 балығы болған яс бар. Тек сондай көп халыққа ол неді? Иса, халықты орнастырыңыз, деді. Сонда қалын көгілен бар болған себепті бәрісі өлінге ұлтырдылар. Ұлтырған ер кісілердің саны 5000-ға юық еді. Иса өтпекті алды, шүкір дуасын етті, соқталарына берді. Соқталары ұлтырғанларға, әр бірі керегін алғандай етіп үлестірді. Балық панда солай болды. Бәрісі ашап тойғанларында, Иса соқталарына, қалған кесеклерді жейіңіз, еш бір түйірінде йоймаға тиісті туыл, деді. Олар 5 арпа қалақайдан ашағанларынан қалған кесеклерді жейіп, 12 шетенді толтырдылар. Әдемлер бұ әлемет нышанды көргенде, ол үшіні менде бұ дүнияға келек пайхамбар, деп сөйлестілер. Иса олардың келіп, күш пен оға патша бол деп қыстаяқларын аңлады. Соның үшін олардан тайып, тағы да ялғыз тауға кетті. Қас қаралғанда Исадың соқталары көлге түстілер. Көлдің арғы янына өтіп, Капарнаумға барайық болып, қайыққа отырдылар. Енді қараңа да болған еді, а Иса оларға келмейтіған еді. Көлді күшті ел, ем икон толқынлар көтеріле еділер. Әдемлер қайықпен 1.25 еді 30 стадия көлді өткенде, көлдің үстінен жүріп келіп жоқлай атырған Исады көрділер, ем қорқтылар. Амма ол, бұ мен, қорқпаңыз, деді. Сонда Исады қайыққа алаяқ болдылар. Амма қайық сол сәтлей олар жүзген жерге яғаға еткен еді. Ертесі күн көлдің арғы яғында жиылған халқ, онда алдын тек бір қайықтың, Исадың соқталары отырған қайықтың болғанын аңлады. Олар Исадың өз соқталарымен бірге қайыққа отырмағанын, ем соқталары ялғыз өзлері кеткенлерін білділер. Соңында яғаға Тибериядан басқа қайықлар еттілер. Рабби шүкір дуасын еткеннен соң, халқ өтпекті ашап тұрған жерге юқластылар. Әдемлер не Исадың, не соқталарының сонда болмағанын көргенде, өзлері де қайыққа отырып, Капарнаумға Исады іздеп кеттілер. Олар оны көлдің арғы яғында табып, «Устаз, сен мұнда қашан келгенсің?» деп сұрадылар. Иса явапқа, «Сізге дұрысын айтаман, сіз әлемет нышанларды көргеніңіз үшін мені іздемейсіз, өтпекті еп, тойғаныңыз үшін іздейсіз. Шіритаған азық үшін көреспеңіз, дайым тұраяқ азық үшін көресіңіз. Оны сізге әдем ұлы берейік, неге десе оға атасы Алла разылығын берді», деді. Олар, «Бізге Алла ізлеген істерді толтырар үшін не зат етпеге керекті?» деп сұрағанда, Иса явапқа, «Алладың ісін ету, олай деген, кімді Алла еберген, соға ұнану», деді. Олар сорадылар, «Біз саға ұнанғандай, сен бізге қайдай нышан көрсетерсің? Сен не зат етерсің? Мысалға, біздің аталарымыз шөлде манна ашағанлар. Оның ақында язылғандай, ол оларға көктен өтпек ашамаға берген. Иса, сізге дұрысын айтаман, өтпекті көктен сізге берген Муса туыл, көктен ақиқат өтпекті беріп тұратаған атам. Неге десе Алла өтпегі сол, кім көктен түседі, ем дүнияға яшау береді», деді. Сонда Исаға, «Бейіміз, сонда өтпекті бізге әр заман бер», деділер. Иса, мен өзім яшау өтпегімен. Кім маға келеді, сол бір заманда да аш қалмаяқ. Кім маға ынанады, сол бір заманда да сусамаяқ. Ама мен енді сізге айтқандай, мені көргенсіз, кенемді ынанмайсыз. Атам маға бергенлердің бәрісі маға келейік. Кім маға келсе, соны мен еш бір заманда да қумаяқ бан. Мен көктен өзім не затты сүйсем, соны етейім деп туыл, әмені жібергеннің ықтиярын толтырайым деп түскенмін. Мені жіберген атамның ықтиярында ол маға бергенлердің еш бірін де жойтпай, ақыр күнде бәрісін тірілту болады. Мені жібергеннің ықтияры сол. Ұлын көрген, ем оға ынанған әр әдемді өмір яшаулы ету болады. Мен сондайларды ақыр күнінде тірілтейекпін, деді. Иса, мен көктен түскен өтпекпін, дегені үшін жұртлар қарсы мырылдап бастадылар. Әші ол Юсуптың ұлы Иса туылма? Біз оның атасын да, анасын да танимыз. Ол, мен көктен келгенмін деп қайтып айтпаға болады, дейтаған еділер олар. Иса яуапқа айтты, мырылдауыңызды қойыңыз. Еш біреуді маға келе алмайды. Егер мені жіберген атам оны маға жолықтырмаса, мен оны ақыр күнде тірілтейекпін. Пайғамбарларда олардың бәрісі Алламан үйретілген деп жазылған. Атады тыңлаған, ем оннан үйренген әр әдем маға келеді. Бұл біреу атады көрген туыл, тек Алладан келген болмаса, ялғыз ол атады көрген. Сізге дұрысын айтаман, кім маға ынанады, сол өмірлік яшауды алады. Мен яшау өтпегімен, сіздің ата-бабаларыңыз шөлде манна ашағанлар, аманда өлгенлер. Көктен түсе таған өтпек, оны ашаған әдемді өлместей ете таған өтпек. Мен көктен түскен, яшау беруші өтпекпен. Кім сосы өтпекті ашайды, сол өмірге яшаяқ. Мен берейік өтпек, дүниады яшатар үшін берейік денім. Сонда жұртлар арасында еріс шықты. Бізге ашамаға өзінің денін қайтып бермеге болады. Иса, сізге дұрысын айтаман, егер сіз әдем ұлының денін ашамасаңыз, оның қанын ішпесеңіз, сонда өзіңізде яшау болмайақ. Кім менім денімді ашайды, ем қанымды ішеді, соның әр бірі өмір яшаулы болады. Мен де оны ақыр күнде тірілтермін. Неге десе, денім ақиқат азық, қаным ақиқат су ішу. Денімді ашаған, ем қанымды ішкен, сол менде, мен де ондаман. Яшау беруші атам мені қалай еберген, ем атам арқалы мен қайтып яшаймын. Сөйтіп сол мені мен тамақланған да мен арқалы яшаяқ. Сосы өтпек көктен келген. Сіздің ата-бабаларыңыз манна ашасаларда өлгенлер. Амма кім бұ өтпекпен тамақланады, сол өмірге яшаяқ, деді. Мұны Иса Капарнаумда синагогқа оқытатаған вақытта айтты. Мұны есіткен соқталарының көплері айттылар. Бұл сөз қиын, оны кім тыңламаға болайық екен? Иса сол сәт соқталары бұл сөз ақында мырылдай тағанларын аңлады да айтты. Ол сіздің қатеріңізді қалдырды ма? Сіз не айтар екенсіз? Егер әдем ұлының алдын болған еріне көтеріле тұрғанын көрсеңіз. Яшауды беруші, рух, деніңнен еш бір пайда ең. Менім сізге айтқан сөзлерім, рух ем яшау. Ама сіздің бір кесегіңіз маға ынанмайдылар. Иса, басынан алып, кім оға ынанмайтағанын, кім оны сатаяғын білетіған еді. Сөзім бардырып, соның үшін мен сізге, егер ата оға еркінлік бермесе, еш біреуді маға келе алмайық деп айтқан едім, деді. Сол вақыттан баслап, соқталарының көплері Исады қалдырып кеттілер. Онан соң, оныман айланмадылар. Иса 12-сінен, «Сіз де кетпеге сүймейсіз бе?» деп сұрады. Шимон Петр явап беріп, «Рабби, біз енді кімге барайық? Сенде де өмір яшаудың сөзлері. Біз сен Аллаға бағысланған адем екеніңді білеміз, ем ынанамыз», деді. Иса, «Әші мен сізді 12 етіп айырмадым ма? Аманда, сіздің біреуіңіз ібіліс», деп яуаплады. Ол ойында, 12-сінің бірісі болса да тек келекте оны сатаяқ, Шимон Искариоттың улы Юдады тұтадаған еді.